สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันคณะทำงานพิเศษต้านโควิดของทำเนียบขาวจะยังไม่ยุติบทบาทผู้นำสหรัฐยอมรับยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19จะพุ่งขึ้นหลังเปิดภาคธุรกิจบริษัทอเมริกันลดพนักงานกว่า20ล้านตำแหน่งในเดือนเมษายนเส้นพิษโควิด-19และฟุตบอลลีกสเปนกับเยอรมนีเตรียมกลับมาลงสนามอีกครั้งแล้วนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเกี่ยวกับการกลับมาระบาดรอบ2ของโควิด-19ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเตือนว่าคำถามไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และจะร้ายแรงแค่ไหนข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ EU วันเศรษฐกิจถดถอยครั้งประวัติศาสตร์จากวิกฤตโควิด-19และมหาวิทยาลัยในสหรัฐ26แห่งถูกฟ้องขอคืนค่าเทอมข้อหาคอร์สออนไลน์ไม่ได้คุณภาพส่งท้ายวันนี้นะครับเวลานี้ยังมีคนอเมริกันจำนวนมากที่ไม่ยอมหรือไม่ต้องการสวมหน้ากากป้องกันอะไรคือเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้ติดตามคำตอบได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันพุธนะครับว่าคณะทำงานพิเศษเพื่อต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19จะยังคงทำหน้าที่ต่อไปซึ่งการออกมาพูดของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวนะครับว่าจะเริ่มมีการพิจารณาว่าจะลดบทบาทของคณะทำงานดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าคณะกรรมการชุดนี้จะทำงานต่อไปนะครับโดยยังไม่มีกำหนดยุติบทบาทในการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและช่วยให้อเมริกากลับมาเปิดภาคธุรกิจและภาคสังคมได้ตามปกติเมื่อวานนี้รองประธานาธิบดีเพนซ์กล่าวนะครับว่าคณะทำงานชุดนี้อาจยุติบทบาทลงในสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าและจะส่งมอบหน้าที่ไปยังหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่มีอยู่ในทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์วันนี้เขากล่าวชื่นชมรองประธานาธิบดีเพนซ์ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพิเศษชุดนี้ด้วยนะครับโดยในคณะทำงานนั้นมีนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีรวมอยู่ด้วยนะครับเวลานี้สหรัฐมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่กว่า 1,200,000 คนและเสียชีวิตแล้วกว่า 72,000 คนครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าสหรัฐถึงเวลาที่ต้องเริ่มเปิดเศรษฐกิจให้คืนสู่สภาพปกติแม้ว่าจะต้องเสี่ยงกับการที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19จะเพิ่มขึ้นก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปรัฐแอริโซนาในวันอังคารว่าชาวอเมริกันเป็นเสมือนนักรบและถ้าถามว่าจะมีใครเดือดร้อนหรือเจ็บตัวเพราะสถานการณ์ต่อจากนี้ไหมผู้นำสหรัฐกล่าวว่าคงจะมีแต่เราต้องเปิดประเทศให้กลับสู่สภาพเดิมให้ได้ในช่วงการเดินทางเยี่ยมชมการผลิตอุปกรณ์ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ของบริษัทฮันนี่เวลในแอริโซนาประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC News ว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นพร้อมแสดงความมั่นใจว่าภาวะการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่จะผ่านพ้นไปไม่ว่านักวิทยาศาสตร์จะพัฒนาวัคซีนสำเร็จหรือไม่ก็ตามการเยี่ยมชมโรงงานครั้งนี้ของผู้นำสหรัฐมีขึ้นหลังจากที่บริษัทฮันนี่เวลรับคำสั่งซื้อหน้ากาก N95 จำนวน38ล้านชิ้นด้วยงบประมาณ27,400,000 ดอลลาร์จากรัฐบาลสหรัฐโดยต้องนำส่งภายใน6เดือนนะครับทั้งนี้ภาพข่าวระหว่างการชมโรงงานแสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์สวมแว่นป้องกันแต่ไม่ได้สวมหน้ากากในช่วงการเดินชมสายการผลิตโดยเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวบอกกับผู้สื่อข่าวว่าทางโรงงานแจ้งนะครับว่าผู้มาเยี่ยมชมไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากแต่ผู้สื่อข่าวที่เดินทางไปด้วยระบุว่ามีป้ายในโรงงานที่ย้ำให้พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับครับและขณะที่รัฐบาลหลายประเทศเริ่มจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเตือนนะครับว่าคำถามเกี่ยวกับการกลับมาระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อีกครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่เป็นจะเกิดขึ้นเมื่อใดและจะร้ายแรงแค่ไหนมากกว่านะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจากสำนักข่าว Associated Press เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ขณะที่หลายประเทศและในหลายมลรัฐของสหรัฐกำลังพยายามผ่อนคลายมาตรการควบคุมและหันมาเปิดเศรษฐกิจนั้นผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า การเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือและจัดการกับการระบาดในรอบ2หรือรอบ3นั้นสำคัญพอๆกับการป้องกันและควบคุมผู้ติดเชื้อในปัจจุบันเลยทีเดียวขณะนี้หลายประเทศที่เริ่มปลดมาตรการล็อกดาวน์ต้องกลับมาใช้มาตรการคุมเข้มอีกครั้งอย่างเช่นการระบาดที่ตลาดในเมืองเชนไนของอินเดียเมื่อวันพุธทำให้ทางการต้องกักบริเวณผู้คนถึงราว 7,000 คนส่วนในบางประเทศอย่างเช่นบราซิลและในทวีปแอฟริกานั้นการระบาดยังอยู่ในรอบแรกด้วยซ้ำไปสำหรับในบางประเทศของยุโรปเช่นอิตาลีกับเยอรมนีซึ่งกำลังเริ่มมาตรการผ่อนคลายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอิตาลีเตือนว่าจะมีการระบาดครั้งที่2และเยอรมนีก็เตือนเรื่องการระบาดระลอก2หรืออาจจะระลอก3ด้วยซ้ำไปโดยนายแพทย์โอลิเวียชวาร์ตหัวหน้าหน่วยไวรัสและภูมิคุ้มกันของสถาบันพลาสเตอร์ในฝรั่งเศสกล่าวว่าจะมีการระบาดเป็นระลอก2อย่างแน่นอนและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขก็เตือนด้วยว่าถึงแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกขณะนี้จะมีถึงกว่า 3,600,000 คนและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วทั่วโลกราว 250,000 คนก็ตามแต่ตัวเลขที่แท้จริงยังสูงกว่านี้อีกมากเพราะว่าการตรวจหาเชื้อยังทำได้อย่างจำกัดในหลายประเทศและเกณฑ์พิจารณาเรื่องผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ก็แตกต่างกันไปรวมทั้งรัฐบาลของหลายประเทศยังคงปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ครับและเมื่อพูดถึงการตรวจหาเชื้อนะครับเยอรมนีเป็นประเทศซึ่งได้รับคำชมว่าสามารถเร่งตรวจหาเชื้ออย่างกว้างขวางและมีผู้เสียชีวิตน้อยกว่าในอังกฤษกับอิตาลีถึง4เท่าทั้งที่มีประชากรมากกว่าแต่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคของเยอรมนีก็ยอมรับว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์รู้ว่าจะมีการระบาดระลอกที่2 อย่างแน่นอนและเยอรมนีก็พร้อมจะรับมือกับเรื่องนี้รวมทั้งพร้อมจะกลับมาใช้มาตรการคุมเข้มอีกทันทีถ้าเห็นว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ส่วนอังกฤษซึ่งยอมรับว่าไม่ได้มีมาตรการตรวจเชื้อและสืบสวนโรคเท่าที่ควรในช่วงแรกกำลังเตรียมบุคลากรราว 18,000 คนให้พร้อมสำหรับการระบาดรอบ2ที่อาจจะเกิดขึ้นครับเห็นได้ชัดนะครับว่าบรรดาประเทศต่างๆกำลังเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับการระบาดรอบใหม่หลังจากที่ผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มไปแล้วและสำหรับในสหรัฐเองซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเขตพื้นที่นอกเมืองใหญ่และในเขตที่มีประชากรไม่หนาแน่นนั้นนายแอนดรูคัวโมผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กซึ่งเคยเป็นจุดศูนย์กลางของการระบาดก่อนหน้านี้เตือนว่ายิ่งเราเร่งเปิดธุรกิจเพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจเร็วเท่าใดความสูญเสียของชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นตามมาเช่นกันส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ผู้กำลังผลักดันให้ผ่อนคลายมาตรการจำกัดควบคุมเพื่อช่วยชุบชีวิตทางเศรษฐกิจนั้นกล่าวว่าการปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อไปจะสร้างผลเสียหายร้ายแรงในรูปของการใช้ยาเสพติดและการฆ่าตัวตายเช่นกันและว่าไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบโดยจะมีคนบางกลุ่มได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ต้องทำในขณะนี้คือการกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งและเราจะต้องทำได้ในไม่ช้าครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับสภาคองเกรสเตรียมเรียกตัวนักวิทยาศาสตร์อาวุโสที่ส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทําที่มิชอบของรัฐบาลในการรับมือการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มาให้การเพิ่มเติมแอนนาเอชชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเปิดเผยนะครับว่ารัฐสภามีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์หลังจากได้รับคำร้องเรียนของดร.ริกไบรท์ที่กลายมาเป็นวิสเซิลบลอเวอร์หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่ชอบเกี่ยวกับการที่ผู้บริหารรัฐบาลจำนวนหนึ่งทำการตอบโต้เขาที่เรียกร้องให้มีการใช้ข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์คัดกรองข้อเสนอต่างๆและการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการปฏิบัติการรับมือสถานการณ์ให้เข้มข้นกว่าที่เป็นอยู่นะครับส.ส.เอชชูกล่าวว่าเธอต้องการได้ข้อมูลเพิ่มจากอเล็กซ์อาซารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และโรเบิร์ตคาร์ดเล็กผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการเตรียมการและการรับมือการระบาดของโควิด-19 เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นนะครับเธอกล่าวเพิ่มเติมว่าคำร้องเรียนของดร.ไบรท์กล่าวหานะครับว่ารัฐบาลสหรัฐชุดนี้ทำการเอื้อประโยชน์ให้กับเพื่อนฝูงและสนใจแต่ประโยชน์ของคนในกลุ่มมากกว่าจะมุ่งปกป้องประชาชนอเมริกันในช่วงภาวะการระบาดใหญ่ซึ่งคำกล่าวหาเช่นนี้จำเป็นต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมรายงานข่าวระบุว่าดร.ไบรท์อ้างว่านายโรเบิร์ตคาร์ดเล็กได้กดดันให้ทีมงานของเขาจัดสรรการลงทุนให้กับยาและวัคซีนที่ไม่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มายืนยันประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงยาต้านมาลาเรียไฮดรอกซีคลอโรควินด้วยนอกจากนั้นดร.ไบรท์ยังร้องเรียนนะครับว่าผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐเพิกเฉยต่อคำเตือนให้เตรียมความพร้อมแต่เนิ่นๆด้วยการจัดหาอุปกรณ์จำเป็นต่างๆเช่นหน้ากากอนามัยเครื่องช่วยหายใจและชุดทดสอบการติดเชื้ออีกทั้งยังไม่สนใจข้อเสนอของผู้ผลิตหน้ากากรายหนึ่งที่พร้อมจะผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวมากขึ้นหากรัฐบาลสนับสนุนดร.ไบรท์อ้างด้วยนะครับว่าเขาถูกย้ายไปทำงานในตำแหน่งอื่นเพราะสิ่งที่เขาทำไปทั้งหมดแต่แถลงการของกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาเมื่อวันอังคารชี้แจงว่าดร.ไบรท์ถูกย้ายไปรับผิดชอบงานด้านระบบการทดสอบอาการซึ่งมีความสำคัญเช่นกันนะครับเลขด้านหนึ่งครับนักวิจัยเชื้อชาติจีนที่ศึกษาโครงสร้างของโคโรนาไวรัสและใกล้บรรลุงานวิจัยเกี่ยวกับโควิด-19ถูกยิงเสียชีวิตปริศนานะครับขณะที่การสอบสวนเบื้องต้นชี้ว่าการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นนั้นไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือวิกฤตสาธารณสุขในขณะนี้ปิงหลิวนักวิจัยวัย37ปีแห่งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กถูกพบเสียชีวิตในบ้านพักในเขตลอสทาวชิปทางเหนือของเมืองพิตสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดยสำนักข่าว CNN รายงานว่าเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพพบบาดแผลกระสุนที่บริเวณศีรษะคอลำตัวและบริเวณแขนด้วยพนักงานสอบสวนเปิดเผยนะครับว่าพบศพชายนิรนามในรถที่จอดอยู่หน้าบ้านซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้สังหารหลิวก่อนจะปลิดชีพตัวเองด้วยการยิงตัวตายรายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าชายนิรนามและหลิวรู้จักกันนะครับและระบุด้วยว่าไม่มีหลักฐานบ่งชี้ใดๆที่ทำให้เชื่อว่าการสังหารนายหลิวนั้นมีมูลเหตุมาจากการที่เหยื่อเป็นชาวจีนรวมทั้งเรื่องของวิกฤตโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใดนะครับด้านสำนักข่าว NBC รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากสถานีตำรวจรอสที่รับผิดชอบในคดีนี้ซึ่งออกมาระบุในวันพุธนะครับว่าการเสียชีวิตของทั้งคู่เกิดขึ้นหลังการโต้เถียงเกี่ยวกับบุคคลที่3ซึ่งมีความใกล้ชิดสนิทสนมมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของหลิวขณะที่เพื่อนร่วมงานระบุในแถลงการด้วยนะครับว่าเขากำลังทำการศึกษาเกี่ยวกับกลไกด้านเซลล์และโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อยู่และใกล้จะได้ข้อสรุปที่จะนำมาซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด-19 อยู่แล้วนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งมอบคดีให้กับหน่วยงานสอบสวนกลางของสหรัฐแล้วเนื่องจากผู้เสียชีวิตทั้งคู่นั้นไม่ใช่พลเมืองสหรัฐนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.comและทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube, Facebook และ Instagram ครับ Voice of America VOA Washington ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจบ้างนะครับรายงานสำรวจจากสถาบันวิจัย ADP ในสหรัฐเผยนะครับว่าบริษัทอเมริกันได้ลดพนักงานในเดือนเมษายนเป็นจำนวน20,200,000ตำแหน่งซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ18ปีเท่าที่มีการเก็บข้อมูลจนถึงขณะนี้มีคนอเมริกันลงชื่อขอรับสวัสดิการชดเชยการว่างงานแล้วมากกว่า30ล้านคนนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในสหรัฐในช่วง2เดือนที่ผ่านมาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหดตัวลง 4.8% ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะครับวันศุกร์นี้รัฐบาลสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจอเมริกันในเดือนเมษายนซึ่งคาดว่าลดลงจากเดือนมีนาคม 15-20%ทางด้านประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาวเวลเตือนนะครับว่าภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาสที่2ของปีคือระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนนั้นจะย่ำแย่กว่าไตรมาสที่ผ่านมานะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง218จุดปิดที่23,665จุด NASDAQ เพิ่มขึ้น45จุดปิดที่ 8,854 จุด Standard & Poor's ลดลง20จุดปิดที่ 2,848 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,688 ดอลลาร์ต่อออนและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท37สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
กราฟสภาพยุโรปเปิดเผยการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ EU 27ประเทศนะครับซึ่งชี้ว่าอาจจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งประวัติศาสตร์ในปีนี้เนื่องจากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 นั่นเองนะครับในประมาณการครั้งแรกของ EUนักวิเคราะห์ระบุครับว่าเศรษฐกิจอาจจะหดตัวร้อยละ 7.5 ในปีนี้ก่อนที่จะขยายตัวอีกครั้งที่อัตราร้อยละ 6ในปีหน้าเปาโลเจนติโลนีประธานคณะกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปกล่าวว่าโคโรนาไวรัสทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ EU หายไป1ใน3เพียงชั่วข้ามคืนและความเสียหายยังส่งไปธุรกิจแทบจะทุกภาคส่วนนะครับEU คาดว่าอัตราคนว่างงานในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 9% จาก 6.7% ปีที่แล้วและในปีหน้าอัตราคนว่างงานน่าจะอยู่ที่ร้อยละ8ครับอีกด้านหนึ่งนะครับอัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐดำเนินการเอาเรื่องผู้ที่แอบอ้างขอความช่วยเหลือทางการเงินจากโครงการเงินกู้ที่สภาอเมริกันอนุมัติเพื่อช่วยธุรกิจขนาดเล็กช่วงเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ทางการเอาผิดผู้แอบอ้างรับเงินกู้ในโครงการช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างไม่ถูกต้องกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าววันอังคารว่ามีการจับกุมตัวนักธุรกิจ2รายคือนายเดวิดบัตซิเกอร์ในรัฐโรดไอแลนด์และนายเดวิดสตาเวลลี่ในรัฐแมสซาชูเซตส์ที่หลอกลวงขอรับเงิน 500,000 ดอลลาร์หรือกว่า15ล้านบาทนะครับทั้งสองกล่าวว่าจะใช้เงินกู้ไปช่วยพยุงลูกจ้างหลายสิบคนแต่ในความเป็นจริงทางการบอกว่าไม่มีการจ้างบุคคลตามอ้างครับและที่เกาหลีใต้นะครับสำนักข่าว AP รายงานว่านายลีเจยองทายาทอาณาจักรธุรกิจซัมซุงแถลงแสดงความเสียใจแต่ปฏิเสธว่ากระทำการใดๆผิดในข้อหาคอร์รัปชันเมื่อ4ปีก่อนที่พัวพันผู้นำเกาหลีใต้ปาร์คกึนเฮจนทำให้ประธานาธิบดีหญิงคนดังกล่าวนั้นถูกสั่งจำคุกนะครับลีเจยองผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัทซัมซุงกล่าวว่าจะไม่ส่งต่ออำนาจบริหารซัมซุงไปยังลูกๆของตนถือเป็นการยุติระบบสืบทอดการบริหารบริษัทจากรุ่นสู่รุ่นที่เขารับช่วงต่อมาจากบิดาก่อนหน้านี้นะครับส่งท้ายวันนี้นะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐร่วมกันเป็นโจทก์ฟ้องสถาบันการศึกษา26แห่งเพื่อเรียกร้องขอรับค่าเทอมคืนเนื่องจากไม่พอใจคุณภาพการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงโคโรนาไวรัสระบาดนะครับในการเคลื่อนไหวทางกฎหมายครั้งนี้นักศึกษาเรียกร้องให้มีการจ่ายค่าเทอมคืนบางส่วนเพราะการเรียนแบบออนไลน์ขาดคุณสมบัติที่เท่าเทียมการเรียนในห้องเรียนจริงนะครับสำหรับเหตุผลนะครับนักศึกษากล่าวว่าขาดประสบการณ์เชิงปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมห้องและกับอาจารย์หากเปรียบเทียบกับเรียนในห้องเรียนจริงนอกจากนั้นยังกล่าวว่าในบางวิชานั้นมีแต่เพียงการเปิดวิดีโอและไม่มีผู้บรรยายสดรวมถึงยังทักท้วงเรื่องค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานที่ที่พวกตนนั้นไม่มีโอกาสใช้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีนักศึกษาที่กล่าวว่าโครงการทดลองบางโครงการนั้นไม่สามารถทำได้ในห้องเรียนออนไลน์เพราะต้องมีการทดสอบกับกรณีศึกษาในโลกแห่งความจริงนะครับอย่างไรก็ตามสถาบันการศึกษาที่ถูกฟ้องกล่าวครับว่าสถานการณ์การระบาดของโควิดทำให้จำใจต้องปิดสถานที่เรียนของมหาวิทยาลัยแต่ยังเชื่อมั่นในคุณภาพของการศึกษาออนไลน์ครับในบรรดามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้องในครั้งนี้นั้นประกอบด้วยมหาวิทยาลัยบราวน์โคลัมเบียคอร์เนลเพอร์ดูและมิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ครับแต่ที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ข ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่องของเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนจำนวนมากไม่ยอมสวมหน้ากากนะครับมีข่าวกีฬาที่หลายๆคนกำลังให้ความสนใจนะครับโดยนายกรัฐมนตรีแองเกล่าเมอร์เคิลของเยอรมนีประกาศในวันพุธนะครับว่าฟุตบอลลีกของเยอรมนีหรือบุนเดสลีกาจะเริ่มกลับมาแข่งขันได้อีกครั้งในเดือนนี้นะครับหลังจากพักยาวมาตั้งแต่เดือนมีนาคมคำประกาศของผู้นำเยอรมนีมีขึ้นหลังพบหารือกับบรรดาผู้ว่าการรัฐต่างๆ16รัฐเรื่องการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเยอรมนีลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับนายกรัฐมนตรีแมเคิลกล่าวว่าการกลับมาแข่งขันฟุตบอลลีกใหม่จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยด้านสาธารณสุขซึ่งรวมถึงการจัดแข่งขันโดยไม่มีผู้ชมในสนามและการกักตัวผู้เล่นเพื่อดูอาการหลายวันก่อนลงแข่งขณะนี้เยอรมนีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 167,000 คนนะครับและเสียชีวิตเกือบ 7,000 คนตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ส่วนที่สเปนนะครับนักฟุตบอลของทีมสโมสรต่างๆในสเปนก็เริ่มทยอยกลับไปรายงานตัวที่สนามซ้อมในวันพุธเป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่รัฐบาลใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศในช่วงเกือบ2เดือนที่ผ่านมาคาดว่าสโมสรฟุตบอลต่างๆในสเปนเช่นบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดจะเริ่มให้บรรดาผู้เล่นกลับไปซ้อมจริงๆในช่วงปลายสัปดาห์นี้หลังจากที่ผ่านการตรวจร่างกายและตรวจเชื้อโควิด-19 อย่างละเอียดแล้วโดยสมาพันธ์ฟุตบอลสเปนต้องการให้นักกีฬาเริ่มการฝึกซ้อมจริงราว1เดือนก่อนที่จะกลับไปลงสนามแข่งขันฟุตบอลลีกอีกครั้งซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับอย่างไรก็ตามมีรายงานนะครับว่านักฟุตบอลชื่อดังหลายคนมีได้สวมหน้ากากหรือถุงมือขณะไปรายงานตัวในวันพุธรวมถึงลีโอเนลเมสซี่เจอร์ราร์ดปิเก้และหลุยส์ซัวเรสของทีมบาร์เซโลนาตลอดจนแกเร็ตเบลลูก้าโมดริชและคาริมเบนเซม่าของทีมเรียวมาดริดด้วยนะครับครับและเมื่อพูดถึงเรื่องของการที่คนดังหลายๆคนไม่ชอบสวมหน้ากากนะครับวันนี้เรามีรายงานส่งท้ายนะครับว่าในสหรัฐนั้นมีคนอเมริกันจำนวนไม่น้อยนะครับที่ไม่ยอมหรือไม่ต้องการสวมหน้ากากป้องกันอะไรคือเหตุผลสำคัญของการที่ไม่ยอมสวมหน้ากาก CNN มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ผู้ว่าการแอนดรูว์คัวโมของรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นรัฐที่มีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 มากที่สุดในสหรัฐกล่าวเมื่อไม่กี่วันมานี้ว่าการใส่หน้ากากเมื่อต้องออกไปพบปะผู้คนนอกจากจะสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองแล้วยังเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้อื่นด้วยคำถามก็คือว่าถึงจะมีคำแนะนำหรือแม้กระทั่งมีข้อกำหนดในบางรัฐในบางพื้นที่ของสหรัฐให้ต้องสวมหน้ากากก็ตามแต่ทำไมคนอเมริกันบางส่วนจริงยังต่อต้านหรือไม่ยอมทำตามครับคุณสตีเวนเทเลอร์นักจิตวิทยาและผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาของการระบาดใหญ่อธิบายว่าบางคนคิดว่าข้อกำหนดเรื่องการใช้หน้ากากนั้นเป็นการละเมิดสิทธิพลเมืองและการต้องปฏิบัติตามคำสั่งก็เหมือนการสละเสรีภาพในการเลือกของตนโดยคุณสตีเวนชี้ว่าคนทั่วไปมักจะฝ่าฝืนหรือต่อต้านถ้ามีข้อกำหนดให้ต้องทำตามโดยคนกลุ่มนี้มักจะให้ค่ากับเสรีภาพที่จะทำได้ตามที่ใจต้องการมากกว่าครับขณะเดียวกันข้อแนะนำเรื่องการสวมหน้ากากเพื่อป้องกันการรับและการแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็ค่อนข้างจะสับสนเพราะในเวลาเพียงแค่3เดือนศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐได้เปลี่ยนท่าทีจากที่ไม่แนะนำให้ใช้หน้ากากมาเป็นให้ใช้แทนซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้คนอเมริกันบางส่วนไม่เข้าใจหรือตามไม่ทันยิ่งกว่านั้นตัวอย่างหรือสัญญาณซึ่งคนอเมริกันได้เห็นจากผู้นำก็มีความสำคัญด้วยเพราะถึงแม้จะมีคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลแต่ผู้นำทางการเมืองซึ่งผู้คนเห็นตัวอย่างจากภาพในข่าวอยู่ทุกวันกลับไม่ปฏิบัติตามอย่างเช่นประธานาธิบดีทรัมป์เองไม่เคยสวมหน้ากากเวลาที่ออกสื่อเลยและรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ก็ถูกตำหนิโจมตีหลังจากที่ไปเยือนคนไข้ที่โรงพยาบาลเมโยคลินิกเมื่อไม่กี่วันมานี้โดยไม่สวมหน้ากากเช่นกันครับแต่นอกจากความเชื่อเรื่องสิทธิส่วนบุคคลการไม่ต้องการถูกจำกัดเสรีภาพในการเลือกหรือความสับสนจากข้อมูลแล้วบางคนอาจจะเลือกไม่ใช้หน้ากากเพราะมีเหตุผลส่วนตัวที่ทำให้หายใจไม่สะดวกเป็นต้นนะครับและการตัดสินใจจะใช้หน้ากากหรือไม่ถึงแม้จะรู้ว่าเรื่องนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรนั้น อาจมีคำอธิบายอีกด้านหนึ่งจากพฤติกรรมลึกๆของมนุษย์นั่นเองเนื่องจากบางคนอาจกลัวว่าการใส่หน้ากากจะเป็นการส่งสัญญาณว่าตัวเองนั้นอ่อนแอเพราะโดยสัญชาตญาณแล้วสัตว์โลกบางชนิดมีวิธีเอาตัวรอดด้วยการปกปิดความกลัวและไม่แสดงเรื่องนี้ให้สัตว์อื่นซึ่งเป็นผู้ล่าได้เห็นโดยคุณเดวิดอับรามนักจิตวิทยาและผู้สอนวิชาพฤติกรรมสังคมที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์กอธิบายว่าคนเราอาจกลัวว่าการสวมหน้ากากจะเหมือนการส่งสัญญาณว่าเรากลัวการติดเชื้อดังนั้นเพื่อทดแทนกับปมดังกล่าวหลายคนจึงตัดสินใจไม่สวมหน้ากากเพียงเพราะอยากแสดงให้โลกเห็นว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งนั่นเองครับครับนั่นก็เป็นคำอธิบายนะครับว่าทำไมบางคนถึงไม่อยากใช้หน้ากากเป็นเครื่องป้องกันถึงแม้ว่าในอีกด้านหนึ่งนั้นเราอาจจะใส่หน้ากากทางสังคมกันอยู่แล้วในชีวิตจริงครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington
รับรายงานจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington